นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานินันตีตีณโอกาสบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นหนทางแห่งความรู้และสัมมาปฏิบัติแก่ญาติโยมท่านพุทธบริษัทตามสมควรแก่เวลาวันนี้ได้จัดได้มีการเทศปรารภเหตุแห่งวันทอดผ้าป่าของวัดพิเศษการซึ่งวันนี้ตรงกับวันที่16เป็นวันชี้โชคของบางคนวันหวยออกอย่างไรก็ตามญาติโยมท่านสาธุชนการที่เราแทงหวยนั่นอาจจะผิดหรือถูกมันมีอยู่สองทางแต่การมาทำบุญที่วัดพิเศษเนี่ยได้บุญแน่นอนอันนี้เป็นการที่ถูกต้องขออนุโมทนาญาติโยมท่านสาธุชนที่ไม่ประมาทในวัยไม่ว่าจะหนุ่มสาวเฒ่าแก่แต่การบำเพ็ญบุญนั้นถือว่าเป็นเสบียงทิพย์ที่เราไม่ประมาทในชีวิตคนเราส่วนใหญ่อย่ายุ่งกับเรื่องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือเรียกว่ายุ่งกับเรื่องสามประเภทประเภทที่หนึ่งที่เราฝนฝายรักใคร่นักหนาคือทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของต่างๆเราก็แสวงหากันทุกวี่ทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องคิดว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างมีความคิดอยู่อย่างนั้นคือผูกพันอยู่กับทรัพย์สินเงินทองประเภทที่สองคือรักลงรักเหมือนกันแต่น้อยกว่าทรัพย์สมบัติบางครั้งเช่นรักเพื่อนพ้องพวกเพื่อนฝูงลูกสามีภรรยาบุตรภรรยาพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือคนที่เราเคารพรักนับถืออันนี้ก็บางทีรองลงมาหรือว่าเรียกว่าประการที่สองประการที่สามคือหมั่นทำบุญสร้างกุศลคือมีเพื่อนคนหนึ่งสมมติว่าเรามีเพื่อน3คนเนี่ยคนแรกคือทรัพย์สมบัติคนที่2คือบุคคลคนที่3คือบุญทีนี้ที่เรารักหวงแหนมากนักนั้นน่ะส่วนมากจะเป็นเพื่อนคนที่1และคนที่2ส่วนคนที่3น่ะนานๆถึงจะเจอหน้ากันสักครั้งแต่เวลาเราจะจากโลกนี้ไปเสบียงทิพย์เราไม่มีเราจะกลับมาทำบุญยมพบาลเขาไม่ฟังเพราะเขาให้จดหมายมาตลอดเวลาเวลาเราปวดเราเมื่อยเราเจ็บเจ็บหูเจ็บตาเจ็บคอเจ็บป่วยต่างๆนานาปวดขาเดินไม่ได้หรืออย่างไรก็ตามอ่ะคือยมพบาลเขาให้จดหมายมาแล้วเตือนเราทุกครั้งเวลาจะไปจริงๆเราบอกขอเวลาหนึ่งนาทีจะไปทำบุญที่วัดพิเศษหน่อยไปทอดผ้าป่าไม่ได้แล้วเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมให้เราทำเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่มีโอกาสแล้วมาบำเพ็ญกุศลเนี่ยคือเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตส่วนในการทอดผ้าป่านั้นเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะสมทบทุนสร้างกุฏิเป็นที่พักสงฆ์ที่พระเดชพระคุณพระศรีวิสุทธิดิลกท่านมีเจตนาจะให้พระภิกษุสามเณรได้อยู่จำพรรษาอาศัยศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยหรือมีญาติโยมที่เจ็บป่วยจะมาขอพักพาอาศัยเพราะวัดพิเศษการเนี่ยอยู่ติดกับโรงพยาบาลใกล้กับโรงพยาบาลศิริราชก็มีคนมาพักพาอาศัยอยู่เป็นประจำก็มีคุณกมลจันทพรามก็เหมือนเป็นเด็กวัดนี้เป็นหัวแดงหัวแดงได้นำญาติโยมท่านสาธุชนซึ่งท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มานั่งอยู่ณที่นี้ก็นับว่าวัดพิเศษมีโอกาสดีที่ได้ต้อนรับผู้ใจบุญทั้งหลาย ที่มานั่งประชุมเพื่อที่จะทอดผ้าป่าในครั้งนี้แต่ถ้าพูดถึงเรื่องผ้าป่านั้นมันมีมาในสมัยพุทธกาลในพุทธกาลนั้นคือมีพระที่หาผ้าลำบากมากเพราะไม่มีโรงทอผ้าจะปลูกฝ้ายขึ้นมาแต่ละต้นและมาปั่นเป็นฝ้ายเป็นได้แล้วโรงทอก็ไม่มีต้องทอด้วยไม้ด้วยมือแล้วกว่าจะหาผ้าได้สักผืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ลำบากบางทีต้องไปเอาผ้าที่เขาห่อศพบ้างที่เขาทิ้งบ้างผ้าที่สกปรกเอามาซักและเก็บไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนกว่าจะแยกมาเป็นผืนนั่นน่ะลำบากมากแต่มาสมัยนี้บ้านเมืองเจริญเขาก็เอาผ้ามาเป็นผ้าย้อมเสร็จเรียบร้อยหรือเป็นผ้าขาวเอามาย้อมอย่างนี้ก็นับว่าเป็นความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามการที่สมัยก่อนนู้นเป็นการหาผ้าที่ลำบากนั้นแต่พระก็มีเขตในการหาผ้าต้องกำหนดเวลาเรียกว่าชีวรการอย่างนี้เป็นต้นมีอยู่ในสมัยหนึ่งครั้งดึกดำบรรพ์จะเล่าเป็นเรื่องนิทานว่าเหมือนพระเจ้านันทราชแต่ก่อนที่จะถึงพระเจ้านันทราชที่จะได้รับอานิสงส์จากการถวายผ้าแก่พระปัจเจกพุทธเจ้านั้นก็อาจจะพูดถึงอานิสงส์ของการทอดผ้าป่าว่าการทอดผ้าป่านั้นจะมีอานิสงส์อย่างไรบ้างการถวายผ้าจะมีอานิสงส์อย่างไรกล่าวว่าถ้าเป็นโยมผู้ชายอุบาสกจะมีอัฏฐบริขารเกิดขึ้นโดยบุญญฤทธิ์ในการที่จะอุปชาบรรพชาอุปสมบทแต่ถ้าเป็นโยมผู้หญิงจะมีร่างกายที่งดงามมีสติปัญญามีทรัพย์สมบัติและมีนิพพานนิพพานสมบัติมีสวรรค์มีมนุษย์สมบัติมีสวรรค์สมบัติมีนิพพานสมบัติเป็นที่หวังนอกจากนั้นแล้วแม้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะมีของประดับทรัพย์สินเงินทองที่มีค่าดุจนางวิสาขาที่มีลัดดามหาประสาทกับนางจุละสุภัทธามีอัญมณีที่ประเสริฐที่สุดในชมพูทวีปอย่างนี้เป็นต้นจะกล่าวถึงสมเด็จพระนันทราชสมัยดึกดำบรรพ์นานมาแล้วท่านเกิดเป็นกระดุมพีอยู่ในเมืองพาราณสีเป็นผู้มีฐานะกระดุมพีนี่แปลว่าผู้มีอันจะกินอยู่มาวันหนึ่งท่านเสด็จแต่ไม่ใช่เสด็จยังไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินคือเดินเข้าไปในป่าไปในป่าเมื่อไปในป่าก็คิดว่าจะไปตัดไม้เอามาสร้างบ้านสร้างเรือนหรือมาทำที่พักอาศัยก็ไปเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ากำลังเย็บจีวรอยู่แต่ว่าจีวรนั้นน่ะมันไม่พอที่จะเย็บให้เป็นจีวรได้เพราะยังขาดส่วนที่เป็นอนุวาสคือส่วนที่เป็นอนุวาสคือจีวรเนี่ยมีจีวรที่เป็นอนุวาสอยู่ที่ปลายของจีวรกระดุมพีนั้นเกิดศรัทธาเอาผ้าที่พันเอวอยู่เนี่ยไปถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเพื่อที่จะให้พระปัจเจกพุทธเจ้าจะได้ทำยบทำจีวรให้สำเร็จประโยชน์ก็พอดีผ้าของกระดุมผีผู้นั้นเอาไปประกอบเป็นอนุวาสของจีวรเสร็จเรียบร้อยพอดีกระดุมผีก็เกิดความปลื้มปิติยินดีมีความปลื้มใจเพราะการที่จะให้ทานนะก็นั่งมองอยู่ก็เกิดศรัทธาการทำบุญที่จะให้ได้บุญเนี่ยต้องทำด้วยศรัทธาศรัทธาในเบื้องต้นศรัทธาในท่ามกลางศรัทธาเมื่อทำแล้วคือมีความพอใจไม่เสียดายส พราะฉะนั้นคนเวลามีศรัทธาเนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็ต้องรีบทำบุญซะเพราะว่าหากว่าไม่ทำในตอนที่เกิดศรัทธาตอนหลังบางทีไม่ทำจะไม่ทำบุญในตอนนั้นเมื่อไม่ทำบุญในตอนนั้นก็หมดโอกาสที่จะทำบุญเพราะคนเราในใจไม่แน่นอนถ้าเมื่อศรัทธาแล้วไม่ทำบุญเราจะพบคนหลายใจอยู่ที่ตัวเราเองนะเรากลายเป็นคนหลายใจเดี๋ยวทำบ้างไม่ทำบ้างก่อนจะทำก็คิดถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเช่นจะมาทอดผ้าป่าที่วัดวิเศษเนี่ยว่าประโยชน์จะเกิดขึ้นอย่างไรแก่พระพุทธศาสนาแก่ถาวรวัตถุเมื่อทำไปแล้วก็กำลังทำอยู่ก็ปลื้มใจดีใจทำไปแล้วกลับไปบ้านก็ภูมิใจที่ได้มาถวายผ้าป่าที่วัดพิเศษการกระดุมพีผู้นั้นก็มีความคิดเช่นนั้นเมื่อละโลกไปแล้วจากชาตินั้นก็ไปเกิดบนสวงสวรรค์ในชั้นดาวดึงนานพอประมาณเสวยสุขได้กลับมาจุติในเมืองมนุษย์เป็นบุตรของมหาอมาตย์แห่งเมืองพาราณสีซึ่งที่พักของมหาอมาตย์นั้นห่างจากกรุงพาราณสีประมาณ1โยชน์ก็ไม่ไกลนักอยู่มาวันหนึ่งชายหนุ่มผู้นั้นก็อยู่ในวัยหนุ่มเมื่อมีงานนักขัตฤกษ์เกิดขึ้นที่กรุงพาราณสีชายหนุ่มผู้นั้นก็อยากจะไปเที่ยวอยากจะไปชมบ้านชมเมืองเขาบ้างแล้วก็ต้องแต่งตัวให้สวยงามก็เลยไปขอจากพระมารจากมารดาว่าขอผ้าเนื้อดีที่สุดในสกุลของเราคือลูกจะแต่งตัวให้ดีที่สุดมีผ้าที่ดีที่สุดเพื่อจะไปในงานนักขัตฤกษ์แม่ก็หามาให้หามากี่ผืนก็ไม่ถูกใจแม่เนี่ยลูกจะเอาอะไรก็ให้หมดชีวิตบางทีแม่ก็ยังให้ลูกได้ความเป็นแม่เนี่ยนั่นแหละคือพระเจ้าตัวจริงพระเจ้าที่สัมผัสได้เราจะไปไหว้พระเจ้าพระองค์พระเจ้าที่ไหนกี่วัดกี่วาก็ตามบางทีก็สัมผัสไม่ได้แต่น้ำใจแม่ความกรุณาของแม่เราสัมผัสได้ทุกเวลาจะดึกดื่นเที่ยงคืนตอนใดตอนไหนร้องขึ้นมาก็เป็นคำสั่งให้แม่ต้องมาปฏิบัติภัตวีหรือสิ่งที่ลูกมีความเดือดร้อนบางทีเด็กๆที่เล่นกันพอใครมารังแกนิดหน่อยหรือไม่พอใจเดี๋ยวจะฟ้องแม่นะก็ถือว่าแม่นะเป็นพระเจ้าตัวจริงสัมผัสได้ทุกเวลาจะไปไหว้ใครที่ไหนก็กลับมาขอเงินแม่ขอเงินคนอื่นบางทีไม่ได้แม่ก็จัดข้าวของให้ลูกว่าจะไปเที่ยวงานก็ไม่ถูกใจก็เลยบอกว่าลูกก็จะใส่เสื้อผ้าไปอย่างนี้แต่ก็จะหาผ้าเนื้อดีที่สุดให้เหมาะสมกับความพอใจของเขาแม่ก็หมดหนทางที่จะหาผ้าที่ดีให้ลูกได้ก็พูดในเชิงประชดว่าอย่าว่าแต่เสื้อผ้าอย่างนี้เลยแม่อยากให้ลูกเป็นพระเจ้าแผ่นดินกรุงพาราณสีซะด้วยซ้ำไปหลังจากนั้นชายหนุ่มก็ได้ลงจากเรือนไปเที่ยวในงานนักขัตฤกษ์เวลานั้นก็เป็นเวลาช่วงบ่ายอากาศกำลังเย็นสบายที่วนอุทยานนั้นเป็นมีสระบกขรณีมีดอกไม้นานาพันธุ์มีหมูนกและผีเสื้อเป็นที่รมณียสถานที่สวยงามชายหนุ่มก็พักบนแท่นศิลาอาร์ต นอนหลับเฉิมๆไปก็ปรากฏว่าในเมืองพาราณสีพระเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยได้เสด็จสวรรคตมา7วันนะแล้วก็ข้าราชบริพารก็ได้ถวายพระเพลิงพระศพของพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพาราณสีหลังจากนั้นก็มีการประชุมกันว่าเราต้องหาผู้มีบุญญาธิการมาครอบครองหรือปกครองกรุงพาราณสีเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็มีบุษยราชรถตกแต่งคือมีม้าน่ะแล้วก็มีรถเป็นราชรถว่าท่านราชรถนี้ไปหยุดอยู่ที่ใครผู้นั้นจะเป็นผู้ที่มีบุญก็ได้ปล่อยบุษยราชรถนั้นไปปรากฏว่าราชรถนั้นมาหยุดอยู่ที่ชายหนุ่มซึ่งนอนอยู่บนพระแท่นศิลาอาสนั้นเมื่อมาถึงรถม้าได้มาถึงมหาอัมมาตย์ทั้งหลายก็ได้ตามรถม้านั้นมาไม่เห็นชายหนุ่มนอนอยู่บนแท่นศิลาอาสน์ก็เลิกผ้าขึ้นดูเห็นบุคลิกลักษณะฝ่ามือฝ่าเท้าของชายหนุ่มผู้นั้นก็เลยอุทานขึ้นว่านี่แหละผู้มีบุญพบแล้วแล้วก็ได้นั่งคุยสนทนากับชายหนุ่มผู้นั้นเป็นเวลาอันสมควรบอกว่าเธอสมควรที่จะได้ครองราชสมบัติในกรุงพาราณสีเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงพาราณสีนั้นไม่มีราชโอรสมีแต่พระธิดาองค์หนึ่งอายุ15ปีเท่านั้นก็จะได้ให้อภิเษกสมรสและก็ครองราชสมบัติอยู่ที่กรุงพาราณสีก็ได้อัญเชิญเสด็จคือตั้งให้เป็นพระมหากษัตริย์แล้วตรงนั้นเลยและก็ให้เข้าไปในวังเมื่อเข้าไปในวังหลวงก็มีการทำพิธีเฉลิมฉลองเพื่อยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์และอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาแห่งกรุงพาราณสีแต่ชายหนุ่มยังกังวลและมีความคิดอยู่ว่าผ้าที่นุ่งห่มนี้ยังไม่งามยังไม่สวยยังไม่ได้อย่างใจก็เลยตรัสบอกแก่มหาอัมมาตย์ว่าเราอยากจะได้ผ้าเนื้อดีที่ในเมืองพาราณสีเนี่ยจะเป็นผ้าสาดกอย่างใดที่ดีที่สุดก็เอามาให้เราก็มีเสนาอัมมาตย์ฝ่ายพระปูษาก็ได้นำผ้าสาดกเป็นราคาถึงแสนตำลึงเอามามอบให้แก่พระราชาองค์ใหม่ท่านเห็นผ้าเนื้อนั้นแล้วยังบอกว่าผ้าในเนื้อหยาบไม่ดีเลยเอาน้ำเต้าทองส่งมาให้เราสิเสนาอัมมาตย์เอาน้ำเต้าทองส่งมาให้แก่พระราชาองค์ใหม่พระองค์ก็เทน้ำรดลงในฝ่าพระหัตถ์ฝ่ามือแล้วก็เอาน้ำสาดไปทั้งสี่ทิศปรากฏด้วยบุญญาบารมีที่เคยถวายผ้าพันเอวผืนหนึ่งเนี่ยผ้าเขียนเอวผืนหนึ่งแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นทำให้ต้นกัลปพฤกษ์เกิดขึ้นทั้งสี่ทิศทิศละแปดต้นพระองค์ได้ยื่นมือไปมีปูสาทิพย์ปรากฏขึ้นก็ได้เอาผ้ามาห่มผืนหนึ่งและนุ่งผืนหนึ่งขึ้นคอคชสารมงคลเข้าสู่ในวังแล้วก็ครองราชสืบต่อมาเมื่อตกไปปัดชิมมะไวทั้งสองพระองค์ก็เห็นโทษในการอยู่ครองเรือนก็ได้ออกบวชเป็นดาบท บำเพ็ญกุศลบารมีเจริญสมาบัติได้อภิญญาสมาบัติในวนอุทยานนั้นเป็นอาสมเปลี่ยนเป็นอาสมในการปฏิบัติธรรมเมื่อละจากโลกนั้นไปแล้วก็ไปเกิดในสวงสวรรค์ชั้นพรหมไปเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมก็มาจุติเกิดในเมืองมนุษย์เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านามว่าสมณะโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราได้มาเกิดทันศาสนาของพระสมณะโคดมแล้วก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาบุคคลผู้นั้นคือพระมหากัสสปะผู้ทรงผ้าบางสกุลเป็นวัดมีข้อปฏิบัติที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลกสังคติกับท่านแล้วท่านยังเป็นกำลังสำคัญในการเป็นประธานในการทำสังคายนาให้มีพระพุทธศาสนาที่มั่นคงที่เราได้นับถือกันมาจนถึงทุกวันนี้แม้ความดีที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์นั้นยังให้ผลถึงป่านนี้เพราะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายการที่ท่านมาถวายผ้าป่ายังมีผลไปถึงการสร้างกุฏิด้วยก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่าดูถูกบุญกรรมว่าทำน้อยน้ำแต่ละหยดที่หยดลงมาในภาชนะนานนานข้าวย่อมเต็มภาชนะฉันใดบุญที่ญาติโยมได้สั่งสมไว้ในใจก็จะเต็มเปี่ยมแล้วเป็นเสบียงทิพย์ที่จะนำไปสู่ปรภพเหมือนกับภาษิตที่ยกขึ้นไว้เป็นนิเคปบทนะเบื้องต้นว่าบุญญานิปรโลกัสมิงปฏิตาโหนติปานินันติบุญย่อมติดตามเราไปในสัมปรายภพแต่แม้ผลกรรมที่ทำน้อยถ้าเป็นกรรมชั่วก็ย่อมให้ผลรุนแรงเหมือนกันอย่านึกว่าเป็นกรรมน้อยก่อนที่จะจบอาตมาได้ฟังเขาเล่ามาว่ามีทิศเขียวคนหนึ่งวันนี้เป็นนิทานใช่มากแกอยู่กับวัดกับวามาโดยตลอดและอยู่มาวันหนึ่งก็บวชเป็นชีพระขาวก็อยู่ไม่ได้ออกจากชีพระขาวไปก็แกชอบยิงนกตกปลาไปตามเรื่องวันหนึ่งตาเขียวก็ไปเจอเต่าตัวหนึ่งกะว่าจะเอาเต่านั้นมาเผาเอามาผัดเผ็ดแต่ปรากฏว่าตัวเองก็มีนัดอยู่ที่วัดเดี๋ยวก็จะไม่ทันก็เอาเต่านั้นวางไว้บนขาขอบไม้แล้วตัวเองก็ไปวัดเมื่อไปแล้วก็ไปช่วยงานวัดงานวาอยู่มาอีก 2-3 วันเจ้าวาดก็ชวนบวชแกก็บวชอยู่4ปีก็ทนไม่ได้อีกต้องศึกขึ้นมานึกถึงเต่าได้ว่าเคยเอาเต่าไปไว้ที่ขาขอบไม้คือโบราณนะเขาบอกว่ากินเนื้อเต่าได้บางทีอายุยืนเพราะเต่าที่มีอายุ300ปีกาที่มีอายุรองลงมา200ปีนึกว่าได้กินเนื้อเต่าได้อายุจะยืนก็เลยฝึกนั้นนึกถึงเต่าได้ก็ไปเอาเต่านั้นน่ะเผาแล้วก็เอามากินก่อนที่จะตายอ่ะแกนอนปกติไม่ได้ต้องก้มโค้งยงโย่ยงหยกเหมือนกับเต่าที่กำลังคลานข้าวน้ำกินไม่ได้เพราะเต่าเวลาอยู่บนคาคอบไม้ก็ไม่ได้กินข้าวกินน้ำมีแต่มดแมงที่มาเกาะหรือมีน้ำค้างที่หยดลงมาเท่านั้นแต่เต่าอายุยืนก็ทรมานอยู่ถึง4ปีทิศเขียวคนนั้นก่อนจะตายก็ทรมานไม่ผิดกับเต่ากินข้าวก็ไม่ได้ร่างกายสู้ผอมเวลาเอาไปเผาบนเชิงตะกอนก็ ็มีการคดงอเด้งไปเด้งมาเหมือนกับเต่าที่หลังกรงเพราะฉะนั้นกรรมที่ทำกับเต่านั้นก็มีผลได้ถึงขนาดนั้นการถวายผ้าแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็มีผลถึงขนาดนั้นนี่คือผลบุญและผลกรรมของการกระทำเพราะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาขออนุโมทนาที่ได้มาประกอบการบุญการกุศลโดยที่ไม่ประมาทในวัยก็ขอญาติโยมท่านได้รับบุญรับกุศลที่ได้กระทำขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกรรมที่โยมได้ประพฤติปฏิบัติจงอภิบาลประทานพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาทอดผ้าป่าในวันนี้จงมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อธรรมโดยชอบธรรมแล้วขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้